Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz bersama dengan kita di talian versi Skype pada ketika ini. Terima kasih Dr. Syam Rahayu kerana menitipkan komen dan juga 15 perkara untuk memahami dengan lebih mudah. Tetapi Doktor, mungkin dalam sekitar sejam atau dua jam ini banyak juga persoalan yang berlega dan sudah pasti 15 perkara itu membantu pemahaman. Tetapi Dr. Syam, kenapa ianya perlu dilakukan sekarang kalau kita mengambil kira pengertian darurat itu? Kerana ramai yang begitu takut dan juga seramkan perkataan itu. Kalau di media sosial, ketakutan dan juga itu satu perkara yang tidak mahu didengar oleh mereka. Kalau seperti yang Hilal laporkan tadi. Bagaimana kita dapat memahami keperluan itu dilakukan sekarang dan juga pada hari ini?
Kalau kita lihat, kita belum melihat apa mendengar secara formal, secara officialnya, apakah alasan-alasan atau sebab-sebab untuk kerajaan mengumumkan atau menasihati yang di-Pertuan Agong bagi keisytiharan darurat. Tapi pada saya, kalau dalam keadaan semasa ini, mungkin rujukannya ialah kepada peningkatan kes COVID dan juga hal-hal berkaitan dengan politik. Dua perkara yang boleh menjadi anggapan ataupun pandangan rakyat lah secara umumnya. Jadi kalaulah mengikut perincian ataupun cadangan untuk mengumumkan darurat itu atas alasan ancaman COVID, saya fikir rakyat tidak perlu panik. Walaupun istilahnya darurat, tetapi ia adalah untuk menjadikan keadaan lebih stabil. Sebab biasanya darurat ini diperkenalkan apabila suatu keadaan itu tidak boleh dikawal menggunakan sistem pentadbiran yang biasa-biasa saja. Jadi sekiranya kita mengalami kes ini yang begitu mendadak naik atau menyebabkan penularan yang lebih cepat, mungkin ini adalah satu tindakan untuk membaik pulih keadaan berkaitan dengan kesihatan. Walau bagaimanapun, kita perlu lihat kepada peruntukan perundangan itu sendiri. Dia di perundangan Perlembagaan Persekutuan menyatakan dalam perkara 150 pasal 1 menyatakan ada tiga sebab untuk diisytiharkan darurat. Pertama, ancaman keselamatan lah terhadap negara. Yang keduanya berkaitan dengan ancaman atas kehidupan ekonomi. Dan ketiganya adalah berkaitan dengan ketenteraman awam. Mungkin di sini ya, ketenteraman awam ataupun adakah ia termasuk dari segi penularan penyakit berjangkit ini. Jadi masyarakat juga perlu faham bahawa kedudukan perkataan darurat itu sememangnya ia digunakan dalam perlembagaan, tapi ia boleh dilihat dalam beberapa keadaan. Kalau melibatkan ancaman atau perang itu memanglah ia menakutkan kan. Tapi kalau kita rasa ianya hampir berlaku dalam fasal 2 Perlembagaan 150 itu, dikatakan hampir berlaku keadaan yang boleh melibatkan ketenteraman awam, ini juga boleh diisytiharkan darurat. Jadi pemerintah pentadbiran tentera itu mungkin tidaklah begitu relevan lah kalau berkaitan dengan COVID-19 ni. Jadi itu masyarakat tidak perlu panik, tapi ia hanya kerana perisytiharan darurat ini mungkin boleh digunakan untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan ketenteraman awam yang berkaitan dengan kedudukan kesihatan awam itu saja.
Doktor, mungkin kita dapat fahami pengisytiharan darurat melalui perkara 150 Perlembagaan Persekutuan itu. Kerana diskusi baik di media sosial, WhatsApp group atau semua rakan-rakan, ada yang mengatakan bahawa ini bukan darurat seperti Prof kata yang melibatkan aspek ketenteraan. Ini adalah darurat kesihatan, darurat pentadbiran, malah ada yang merujuk darurat bencana seperti yang berlaku di Sarawak dan juga Johor pada 1997 dan juga pada tahun 2006. Akan tetapi kalau mengikut peruntukan Perlembagaan 150 ini, darurat adalah darurat. Dan juga bagaimana kita mahu memahami terma dan juga pewartaan dan sebagainya itu, Prof?
Okey, darurat adalah darurat. Maknanya dia, kalau kita kata darurat bencana itu semasa dulu dia merupakan darurat yang diisytiharkan melalui MKN, Majlis Keselamatan Negara, arahan di bawah MKN. Dan ia adalah darurat bencana. Darurat bencana ini berbeza dengan darurat besar. Darurat besar ini diproklaim atau diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Mungkin atas sebab itu rakyat merasakan ini sesuatu yang serius, yang amat amat apa kata yang amat-amat besar akan dihadapi oleh negara. Tapi dalam peruntukan perlembagaan dia tidak menggunakan istilah itulah, tidak ada istilah darurat apa, darurat pentadbiran ke, darurat politik ke, darurat kesihatan ke, dia tak guna istilah itu. Tapi kita faham, yang kita perlu faham ialah kenapa darurat itu atau alasan darurat itu diisytiharkan. Kalau kita kata isytihar atas alasan kesihatan, ia darurat di bawah perasaan 150. Mungkin kita nak gunakan terma tu hanya kerana sebab kenapa darurat itu diisytiharkan. Itu saja. Jadi kesannya, kalau kita buat isytiharan darurat di bawah perkara 150, kesannya sama saja sama ada dia berdasarkan kepada kesihatan, dia berdasarkan kepada keselamatan negara, kesannya sama. Cuma pendekatan-pendekatan mungkin berbeza. Sebab macam saya kata tadi, kalau ia tidak melibatkan keselamatan, kenapa kita perlu menggerakkan anggota tentera? Itulah. Jadi ini yang perlu kita perjelaskan kepada rakyat secara umumlah.
Perlu kita fahami juga, itu juga Prof letakkan di soalan nombor 6. Adakah Yang di-Pertuan Agong yang membuatkan pengisytiharan darurat atas kuasanya sendiri atau nasihat Perdana Menteri? Dan juga kalau kita melihat semula kronologi yang berlaku, Perdana Menteri tiba di Istana Abdul Aziz Kuantan sekitar jam 4.40 petang tadi menghadap Yang di-Pertuan Agong. Dan juga bagaimana kita dapat fahami situasi seterusnya sekiranya daruratlah yang bakal diisytiharkan. Mungkin kita fahami, ada tak implikasinya daripada segi undang-undang dan juga prosesnya itu, Prof?
Ya, betul. Kalau kita lihat pengalaman Malaysia, hal berkaitan dengan darurat ini telah dalam masa yang, dalam masa 30-40 tahun lepas lah, yang berlaku pada tahun 1977, 1966, 67 di Sarawak. Jadi apabila kita melihat itu, biasanya kita lihat pengalaman dia berbeza dengan darurat 1969. 1969 itu melibatkan hubungan antara etnik kan. Jadi melibatkan kematian dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku di Kelantan 1977, berlaku di Sarawak, ia adalah perselisihan politik. Jadi ia untuk menyenangkan pentadbiran negara atau pentadbiran negeri pada ketika itu. Jadi kita tidak perlu buta tentang darurat, tentang darurat. Ia tidak seumpama 1969. Mungkin kalau kita ikut cara ataupun tata cara untuk pengisytiharan darurat ini, perlulah kerajaan mendapati bahawa keadaan darurat atas tiga perkara yang saya sebut tadi telah wujud ataupun hampir wujud, hampir berlaku. Ini ada dalam perlembagaan.
Tapi dalam masa yang sama mungkin kita dapat fahami kalau dahulunya darurat 13 Mei itu diwujudkan Mageran. Dan persoalannya, sekiranya darurat COVID-19 ini diumumkan, adakah Kabinet Jemaah Menteri itu berfungsi? Bagaimanakah pula dengan, adakah Parlimen akan digantung ataupun bagaimana, Prof? Adakah ada option-option tertentu yang disesuaikan dengan keadaan semasa?
Okey, kalau dia ada dua perkara di sini yang saya sebut tadi. Pertama, dari segi pengisytiharan darurat itu sendiri, sama ada semasa Parlimen ada ataupun Parlimen telah bubar. Kalau 1969 itu, Parlimen bubar. Bila Parlimen bubar, itu dilantik bagaran ataupun caretaker tu. Jadi di situ berbeza. Kalau dibubarkan Parlimen, barulah kabinet itu terbubar. Tapi kalau pengisytiharan darurat, kita mungkin ada Parlimen lagi. Jadi kalau Parlimen ada, maknanya Jemaah Menteri itu tidak secara langsung terpecat atau terbubarlah. Dia masih lagi boleh melaksanakan fungsinya sebagai Jemaah Menteri dan tidak perlu dilantik Jemaah Menteri yang baru sebab Parlimen tidak terbubar. Dan pengisytiharan darurat itu dikendalikan oleh Jemaah Menteri yang sedia ada. Jemaah Menteri yang sedia ada itu akan terbubar sekiranya Parlimen itu dibubarkan. Jadi walaupun Parlimen ada, ada kalanya Parlimen bersidang dan ada kalanya Parlimen tidak bersidang. Ya. Dalam keadaan semasa ini, Parlimen kita ada penggalnya Parlimen ke-14 tapi Parlimen tidak bersidang. Bila Parlimen tidak bersidang, orang yang membuat undang-undang ataupun kuasa atau eksekutif yang membuat undang-undang ialah Yang di-Pertuan Agong. Bila Yang di-Pertuan Agong boleh membuat undang-undang sehinggalah Parlimen resume, maknanya Parlimen datang balik, kan? Bersidang balik secara serentak bersama Dewan Negara dan Dewan Rakyat, kedua-duanya bersidang. Jadi bila Parlimen bersidang, Yang di-Pertuan Agong terhenti kuasa baginda untuk membuat undang-undang. Hmm. Ya? Dan apa juga yang tuanku buat atau yang dipesan aku buat semasa darurat itu, dalam darurat itu, dia hendak bagi undang-undang itu, kita namakan ordinan, ya? Undang-undang itu hendaklah dibentangkan kepada parlimen. Bahkan proklamasi darurat yang dibuat oleh yang dipesan aku itu sendiri hendaklah dibentangkan dalam parlimen. Ini yang membuat yang dipesan agung ke, jemaah menteri ke, walaupun dalam keadaan darurat, hendaklah juga menjaga kebertanggungjawaban dan integriti ketika dalam keadaan darurat dan parlimen itu tidak bersidang. Jadi apabila parlimen bersidang, parlimen boleh membuat apa juga undang-undang yang sama ada bercanggah dengan perlembagaan atau tidak selaras dengan perlembagaan, parlimen boleh buat. Itu kesan daruratnya. Tapi di sini saya fikir dalam keadaan sebenarnya darurat ini hanya untuk menangani COVID, jadi apa juga undang-undang yang dibuat itu adalah undang-undang yang bertanggungjawab dan menghormati, masih lagi menghormati keluhuran perlembagaan dan juga tanggungjawab sebuah kerajaan yang tanggungjawab responsible government.
Soalan itu juga menjurus kepada beberapa perkara. Apa perlunya darurat itu dilakukan sekarang ketika 6 November nanti belanjawan akan dibentangkan? Sekiranya sekiranya darurat ini diisytiharkan hanya kerana COVID-19, bukan kerana kemelut politik, mengapa itu soalannya akan berlegar? Kenapa ianya perlu diisytiharkan darurat ini? Dan sekiranya diisytiharkan darurat, adakah belanjawan 2021 itu masih lagi boleh dibentangkan, Prof?
Okey, saya saya pun tidak boleh membaca apa keadaan politik itu. Mungkin saya fikirlah ini yang perlu raja perlembagaan itu menanganinya dengan bijaksana supaya kemudahan yang diberikan oleh perlembagaan untuk pronouncement atau untuk proclamation darurat ini atau isytiharan darurat ini tidak disalahguna oleh pihak kerajaan. Nah, ini yang penting untuk yang dipesan agung betul-betul memahami, betul-betul memahami alasan kenapa kerajaan mahukan menasihati baginda untuk perisytiharan darurat. Jadi di sini sebagai rakyat kan kita mengharapkan kebijaksanaan pada yang dipesan agung. Sebab ada kalanya ada beberapa informasi yang sekadang-kadangnya tidak dan sukar untuk disampaikan kepada masyarakat umum oleh kerajaan, tetapi hendaklah dinilai oleh ketua negara itu dengan adil dan saksama, ya, dengan mengimbangi kedudukan rakyat sebagai sebagai dalam amalan demokrasi ini dan juga privilege ataupun keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang. Sebab perlembagaan benarkan ya, keistimewaan ini diberikan kepada kerajaan. Jadi kerajaan apa tu yang dipesan aku menjadi mekanisme untuk menyemak betul-betul bahawa kelebihan ataupun privilege yang diberikan kepada kerajaan ini tidak disalahguna. Ini yang pentingnya.
Prof, bagaimana kita tahu
berkaitan dengan bajet tadi?
Silakan terus.
Undang-undang bajet ni kalau nak dibentangkan pun bolehlah di parlimen, tapi kena parlimen tu datang. Jadi persoalan boleh tak parlimen tu tidak bersidang tetapi yang dipesan agung membuat bajet tu. Kan ordinan bajet tu. Kalau kita ikutkan prinsip umum, yang dipesan agung boleh buat apa juga undang-undang. Tapi yang dipesan agung juga perlu berhati-hati kerana apa yang diluluskan semasa darurat juga akan dibentangkan dalam parlimen besok. Jadi ini yang saya fikir sekiranya boleh, demokrasi berparlimen itu berfungsi dengan baik. Supaya tidak perlulah raja berperlembagaan ini diheret ke kancah begitu.
Itu yang kita bincangkan seminggu lepas. Tapi ini suatu hasil yang kita tunggu kepada minggu ini. Tapi Prof, dalam masa yang sama, darurat itu termaktub dalam perlembagaan persekutuan kerana kata kuncinya ialah untuk kestabilan. Meskipun dibayangi persepsi bahawa ketidaktentuan, kekecohan, akan tetapi ini adalah kunci untuk memberikan, memulangkan semula kestabilan kepada rakyat dan juga negara. Oleh itu, bagaimana kita nak memastikan bahawa ini kalau ianya dilakukan ini memberi kestabilan kepada seluruh proses untuk COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi. Satu. Dua, tempoh masa darurat itu perlu dilakukan. Dan juga siapa pihak yang mungkin boleh mengatakan bahawa yang boleh mencabar ataupun mempertikaikan tempoh darurat itu untuk dilakukan untuk waktu-waktu tertentu?
Kalau kita lihat secara umumnya, perkara 150 ini ialah satu kuasa khas ya, untuk kuasa khas untuk kestabilan. Ya. Jadi untuk kestabilan negara. Jadi di sini kuasa khas ini hendaklah dilaksanakan dengan begitu apa berhati-hati lah ya, yang melibatkan kebebasan, melibatkan asasi dan sebagainya. Jadi selama mana kan darurat ini akan berlanjutan. Jadi perlembagaan tidak menyatakan menyatakan masa sejauh mana jarak masa. Tapi apabila saya membaca kes Tay Cheng Po, dia menyatakan bahawa dia boleh diberhentikan, darurat itu boleh berakhir dan ia tidak berakhir dengan perisytiharan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan ia tidak memerlukan satu instrumen, satu dokumentasi yang formal. Jadi di sini anggapan saya, pada tafsiran saya ialah darurat itu sepatutnya berakhir apabila berakhirnya keadaan itu. Contoh pandemik dah berakhir, barulah boleh jadi secara langsungnya sekaligus darurat itu berakhir. Tapi kalau kita lihat dalam perkara 150 fasa 3 Perlembagaan Persekutuan, dia menyatakan bahawa dianggap sebagai perlu ada satu resolusi ketetapan, persetujuan dalam parlimen untuk merungkaikan, untuk menamatkan ya, untuk menamatkan darurat tersebut. Jadi tidak ada limitasi masa. Tapi kalau kita lihat tu, kalau pengalaman negara kita, bahkan dari segi pengalaman semasa tahun 1969 tu, parlimen datang bersidang pada 1971. Dia lebih kurang tahun lebih kan. Jadi inilah mengikut kepada keadaan lah. Siapa dan siapa yang mengisytiharkan itu, kalau tengok pengalaman tiga keadaan tu, pertama tadi saya suka dalam kes yang menyatakan keadaan itu sendiri telah berakhir ya, yang menyebabkan darurat itu berakhir. Keduanya, parlimen meluluskan satu resolusi bahawa darurat itu telah berakhir. Dan ketiganya, seperti yang berlaku pada 2011 lah, yang mana bukan Perdana Menteri kita telah mengisytiharkan atau memberi maklum menarik balik undang-undang darurat dan sebagainya. Itu melalui parlimen.
Dan individu yang bertanggungjawab untuk menarik balik semula perintah darurat itu nanti?
Tidak ada individu spesifik. Kalau dia sebut dalam kes di tempoh itu, dia disebut ialah Yang di-Pertuan Agong. Tapi kalau dalam 150 dalam pasal 3 tadi, parlimen dia tak ada. Jadi jadi pada saya lihat kalau proklamasi itu dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, baginda jugalah yang boleh membuat proklamasi apa untuk pertama pandangan untuk memberhentikan. Dan tapi kalau kita kena lihatlah kepada pertukaran perlembagaan, dan saya parlimen juga institusi yang amat penting menentukan sudah selesai ataupun sudah habis perkara yang tujuan di mana darurat itu telah dibuat.
Okey, sebenarnya banyak lagi soalan nak ditanya, tapi dalam masa sama banyak juga perkara yang belum pasti lagi sekarang, Prof. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam Buletin Awani khas pada petang ini.